እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዜ አብሄር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን አዚኹም እተፈተኹም ፍቁራት ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ድማኒ ነቲ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ካብ ነቢ ኤልያስ ናብ ነቢ ኤልሳ ዝተገብረ ምልውዋጢና እንከታተል ዘሎና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ሎሚ እውን ኣብቲ ዝጀመርና ማለት ካልኣይ ነገስቲ ካልኣይ ምዕራፍ ኢና ዘሎና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንዕኡ ክነጽኒዕና እግዚኣብሔር ይባረኽ። እስከ ቅድሚኡ ግን ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንሰግር እዩ።
ንኻ ኣምላኸይ እደሊ ኣለኹ ሰላምካን ፍቕርኻን ሕይወትን ኣይ እዩ መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕደሊ ወጎይታይ ኣድሕነኒ እመጽ ኣለኹ ንኣኻ ደልኹ ካብ ዘሎኻ ምሳር ፈታኒ ኣዝዩ ሽዑ የርሕካባ መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕደሊ ብሓይል ኻርድኣኒ እመጽ ኣለኹ ንኣኻ ደሪኹ ብደስታን ጸበባን ከይጠፍ ሕይወተይ ምሳይ ኩን ኩሉዋ መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕደሊ መንፈስ ቅዱስ ሃበኒ እመጽ ኣለኹ ንኣኻ ደሪኹ ፍቓድካ ክምሃር ዝሃርካዮ ተስፋ ከኣፈጽመለይ መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕደሊ መገድኻ ምርሓኒ እመጽ ኣለኹ ንኣኻ ደሪኹ ኣምላኽ ምሳይ ንበር ስጋይኒ ነፍሰይኒ ናትካ ጥራይ ግበር መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕደሊ ወጎይታ ባርኸኒ እመጽ ኣለኹ።
እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዛ መዝሙር እዚኣ ድማ ንዘማሪ ሓውን ኣፍቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባረኽ። ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብቓልካ ኽትምህረና ፍቓድካ ኽተፍልጠና ክትዕጥቐና ክተስንቐና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ እውን ናባኸ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል። ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በቲ ዝሓብካና ጸጋ በቲ ኣብ ውሽጥና ዘቐመጥካዮ ናትካ ጸዓት ኣቦ ንዓኻ ኣገልጊልና ስምካ ኣዕቢና ንስምካ ድማ እግዚኣብሔር ተግሂናን ጐይናን ክንሓልፍ ክድግፈና ነጽሊ ኣሎና። ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኤልያስ ኣብ ዘመኑ ንዓኻ ኣገልጊሉ ንኤልሳዕ ድማ ተኪኡ ከም ዝኸደ ንሕና እውን ኣብ ዘመንና ንፍቓድካ ኣገልጊልና ውግእኻ ተዋጊእና ናትካ ዕዮ ጥራሕ ዓይና ክንሓልፍ ከሎና ብዙሓት ተተካእቲ ናብቲ ዝቕጽል ውቕለዶ ድማኒ ነዝናሕካ ሓሳብን መደብን ዘሳግሩ ኣፍሪና ክንሓልፍ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነዚ መደብ እዙ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኰይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ይጽሊ ኣለኹ እግዚኣብሔር በቲ ዘይውዳእ ምሕረትካ ክትበጽሖም ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ መከሮኦም ድማ እግዚኣብሔር እንስኻ ክትመጽእ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ፍትሒ ክተውጸሎም ፈውሲ ክትኰነሎም ምጽንናዕ ክትኰነሎም እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቃሉል ኢኹ ፈወሶም ካብ ጕድዋዶም ድማ ኣናገፎም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ በስ ሰዓት እዙ ምሕዋይ ክኾነሎም ምትሳእ ክኾነሎም ምጽንናዕ ክኾነሎም ምብርታዕ ክኾነሎም ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ይጽሊ ኣለኹ። እግዚኣብሔር ንስኻ ንድኹም ሓይሊ ትህብ ንስኑፍ ብርታዕት ውስኽ ኣምላኽ በሰዓት እዙ እዚ ጸሎት እዙ ክጽሊ ኣብ ባርኻ ተረኺቡሎሞ የመስግነካ ኣለኹ። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። ሕጂ ኤልያስ ብኤልሳ ተተኪ እዩ ዘሎ። ብብዙሕ ነገራት ኤልሳ ካብ ኤልያስ እይዓቢ እዩ። እዚ ነቶም ኤልያስ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ነቢያት እዩ ኢሉ ዝሓስብ ኣእምሮ ዘለዎምን ብተወሳኺ እውን ካብቶም ኣብ መወዳእታ ዓለም ዝምለሱ ክልተ ነቢያት ሓደ ምዃኑ ኣብ ግምት ዝአቱ ሰብ ክገርሞ ይኽእል እዩ። በቲ ዝገብርዎ ተኣምራት ክንርኢ ከሎና ኤልሳ ካብ ኤልያስ ዝበዝሕ ተኣምራት ገይሩ እዩ። ኤልያስ ብሓፈሻ ንህዝቢኡ ዘገልግል ነይሩ። ኤልሳ ግን ንውልቀ ሰባቱን ከይተረፈ እዩ ዘገልግል ነይሩ። ምኽንያቱ ኣገልግሎቱ ኣብ ዙርኡ ስለ ዝነበረ፣ ኣገልግሎቱ ከም ናይ ኤልያስ ቅጽበታውን ጋሻ ነገርን ዘይኮነ ህድእ ብዝበለ ጉዕዞ እዩ ዝጓዓዝ ነይሩ። ኤልሳ ኣብ መጀመርታ ኣገልግሎቱ መንእሰ እዩ ነይሩ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ካብቲ ኤልያስ ብሰረገላ ሓዊ ዝተፋነወሉ ካብ ዮርዳኖስ ይምለስ ነይሩ። እቲ ዜና ድማ ኣብ ኵሉ ክላባዕ ናይ ግድን እዩ ነይሩ። ኤልሳ ኣብ ቤቴኤል ክበጽሕ ከሎ ብዙሓት ሰባት ከይፈለጡን ኣይተርፉን እዮም። ናይቲ ግዜ እቲ ዜና ብዛዕባ ኤልያስ እዩ ነይሩ። ቤቴኤል ማለት ቤት ኣምላኽ ማለት እዩ። መጀመርያ ኣብ ኣብርሃም እዩ እዚ ስም እዚ ተሰይሙ፣ ድሒሩ ድማ ብያቆብ። ቤቴኤል ግን ከም ሽማ ኣይቀጸለትን። እታ መንግስቲ ክትገማማዕ ከላ ዮርብዓም እቲ ህዝቢ መታን ከምልኾ ናይ ወርቂ ምራኽ ዝተኸለላ ስፍራ ኣብዛ ቤቴኤል ተባሂላ ትጽውዓ። ስለዚ ናይ ሓሶት ነቢያት ቤት ትምህርቲ ኣብ ቤቴኤል ክህሉ ድማ ናይ ግድን እዩ ዝነበረ። ምስሊ ናይቲ ኣብ ይሁዳ ዘሎ ናይ ነቢያት ትምህርቲ ቤት ድማ ከይሃለዎ ኣይተርፍን እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃዋህው እዮም ህፃናት ቤቴኤል ዝመሃሩ ነይሮም፣ ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ድማ ነይሮም ማለት እዩ። ትምህርቲ ዝበሃል የብሎምን፣ ኣብ ገዛውን ስርዓት የብሎምን። ቤቴኤል ኣብ ዘመንና ንዘለዋ ቀይዲ ዝበተኹ ሰባት ዝነብሩለን ገለ ውሕደት ከተማታት ናይ ዓለም ንኣ እትመስል። ሕጂ ኤልሳዕ መንገዱ ናብ ቤቴኤል እዩ ዘብል ዘሎ። ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ካልኣይ ነገሥቲ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕድ 23 ካብኡ ካብ ቤቴኤል ደየበ ብመንገዲ ክዲብ ከሎ ድማ ንኣሽቱ ቈልዑ ካብታ ከተማ ወፂኦም ኣታ በራሕ ደይብ ኢሎም ኣላገጽሉ ይብል ካልኣይ ነገሥቲ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 23። ብድሕሪ እዚ እቶም ቈልዑ ካብቲ ከተማ ወፂኦም ብዛዕባ ቈልዑ ክልዓል ከሎ ፍትዋትን ደስ ዘብሉን ጌርና ኢና እንቈጽሮም፣ ልብና ብቈልዑ ይሓስብ እዩ። ነዚ ጥቕስ እዚ ክነንብቦ ከለና ድማ ውሽጥና ክትንከፍ ናይ ግድን እዩ። እዞም ናይ ቤቴኤል ህፃናት ጀመርቲ ወይ መባእታ ተምሃሮ እንተ ኾይኖም ብርግጽ ኤልሳዕ ጨካኒ ክንብል ንኽእል ኢና። ጐይታ የሱስ ኣብ ማቴዎስ 19 ፍቕዲ 14 كمزي يبل يسوس كنا من قصة سمعت ان خمزي اتم زعما سولي عمو حدوغو قلو عنابي نممتع اي تخلق الوانبلا يبلنا مصحف كدوس كنا نبب كلنا عملاخ نقول عزلو وحاليوت انا انرئي كم ان ذكرو عب قادس برنعا اتم هزبين عب تامدري مقاد مس عبيو كمزي زسعب ما مخنيت عم هيبوم زنبرو نحنا بزيف كنودق انستنا ندق نانك اكي مارخو نمنتاي اغزابير نابزام درزيا اعتونا ناب غبطي انت نملسدو غداي اي محاشنان كم زبلو ابزهول كو 10 تو 4 تفقد 3 امبيبنا لونا اوتوم دقوم اب حدا غاز اتو مسيلوم نيرو املح جن كامنو كم زغبوم بزي امانم دما كم زطفو اوتوم كطفو يوم زبلوم دقوم جنتا مدري كم زور سوا نغيروم እግዚአብሔር ዘ ተመስከነ ይሁን ናሽቱ ቆልዑ በእብራይስጢ ናአር ወይ ከአ ናሃር እዩ ዝበሃል ኢሳ ወዲ 28 ዓመት ምስኮነ ዮሴፍ ድማ ወዲ 39 ዓመት ምስኮነ ኦቶም ሶዶማውያን ድማ ኑሎት ከጥቀዎ ምስደለዩ ተጠቂሙሉ አሎ አብ ካለ ስፍራ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ወንረኩ ወይና ከምቲ ንሐስቦ ድማ ነቶም አዚዮም ናአሽ ቆልዑ አይኮነን ዝገለጽ ናአብነት አብ ቀዳማይ ነገስት 10 ተውክልተ ፍቅድ 8 5 ይብል ንስግና ነቶም ዓበይቲ ዘማኸርዎ ምክር ሓዲጎስ ምስቶም ምስኡ ዘዓበዩ አብ ቅድሚ ደው ዝበሉ መንእሰይ ተማኸረ እቶም መንእሰይ ዝብል ዘሎ ምዚ አብ ካልአይ ነገስት ክልተ 23 ናአሽ ቆልዑ ዝብል ሓደ ዓይነት ቃልው ተጠቂሙ ዘሎ መጨም ربع عمس مبعتات مرتي زمحارو قلعوت إيماخار كمزلو زعمن سبيلن من إسيات يوم زنبرو زم ممخارتي ناي ربع عم ساميئل نحادي كابدك إسي كقب مسمت إيه دك أبوزحات مخانم نفلتنا كلهم حد حد ببقدمي مسحالفو وتم دكخا أزياتهم ترايديوم إلوه أبزوون دكخا زبالكال مسناي كال عينة قسخلة عسران سلستن تمسا سالقاليو زتكام ንናይ እሰይ ቡጽሓት ደቂ ተጠቂሙሉ ንምዃኑ እትን እሸይ ዳዊት እውን ኣብኡ እኮ ኣይነበረን ስለዚ ካብዚ ኩሉ እንርድኦ እቶም ንኤልሳዕ ዘላግጽሉ ዝነበሩ መንእስያትዮም ነይሮም ቈልዑ ኣይኮኑን ነይሮም እዚ ቃል ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተጠቒሱሎ ንኤልሳዕ መንእስያት ጉርብ ኮይኖም መጺኦም ሞ ናይቶም ሓሰውቲ ነቢያት ተምሃሮ ድማ እዮም ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ኤልሳዕ ዘላግጹ ዘለዉ ስርዓት ዘይብሎም መንእስያት እዮም ኣታበራሕ ደይብ ድማ ይብልዎም ነይሮም እንታይ ማለቶም እዩ ከምቲ ኤልሳዕ ዝገበሮ ክሰርሕ እዮም ዝዛረብዎ ነይሮም ከምቲ ኤልያስ ዝገበሮ ንምንታይ ዘይትጠፊ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ነቲ ኣምላኽ ንሰባት ካብዚ ምድሪ ወጻኢ ከም ዝወስዶም ዘረጋግጽ መንፈሳዊ ሓቂ እዮም ዘላግጹሉ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ክረአይ ከሎ እዚ ተመሳሳሊ ኣተሓሳስባ ምስቲ ሓዋራ ጴጥሮስ እንደገና ክግለጽ እዩ ዝብሎ እዩ እዚ ናይ ካልኣይ ነገስ ተዋሂብና ዘሎ ነቶም ብምጻት ክርስቶስ ዘላግጹ ኣምላኽ ክፈርዶም ምዃኑ ምእንቲ ክምህረና ኢሉ እዩ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 3 ስጋብ 4 ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ከም ፍትወት ርእሶም ዝመላለሱ ዘላግጹን መላገጽትን ከም ዝመጹ ቅድሚ ኩሉ እዝፍለጡ ንሳቶም ከዓ ተስፋ ምጻቱ ዳ ኣበይ ኣሎ ካብታ ኣቦታትና ዝደቀሱላ መዓልቲ ካብ መጀመርታ ፍጥረት ሒዙ ኩሉ ከምቲ ዝነበረ እዩ ዘሎ ክብልኦም ይብለና ኣብ መወዳት ዓለም ብዛዓ ምጻት ክርስቶስ ንኣመንቲ ዘላግጹሎም መላገጽቲ ክመጹ እዮም ክሳብ ሕጂ ዳ ኣበይ ኣሎ ዝኸድኩም ገዲፍኩምና ትኸዱ መሲሉና ነይሩ ዝኣመሰሉ ቓላት እናተጠቐሙ ከላግጹ እዮም ድሮ ኸማን ክብሉ ዝጀመሩ ኣለዉ ተስፋ ምጻቱ ዳ ኣበይ ኣሎ በዚ ምኽንያት ድማ ምጻት ክርስቶስ እንምህረሉ መንገዲ ክንጥንቀቕ ኣሎና ብሓደ ጫፍ ጥራይ ኣይኮናን ክንምህሮ ዘሎና ሕሉፋት ኮይንና ኣይኮናን ክንምህር ዘሎና ነዚ ትምህርቲ ከም ቃል ኣምላኽ ዝሕዞ ዓይነት ኣተሓሕዛ ኢና ክንምህሮ ዘለና ስለዚ ካልኣይ ነገስትን እሽቶይ ስእሊ ናይ ፍርዲ ኣብ ልዕሊ እቶም ብምጻት ክርስቶስ ዘላገጹ መላገጽትያ እትጠቅስ ኣዝዩ ዘሰክሕ ፍርዲ እዩ ድማ ነይሩ ንድሕሪት ግልጽ ኢሉ ድማ ረኣዮም ብስም እግዚኣብሔር ከዓ ረገሞም ሽዑ ክልተ ድቢ ካብ ዱር ወፁ ካባታቶም ድማ 42 ቈልዓ ሰባበሩ ይብለና ካልኣይ ነገስቲ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕድ 24 ንሰባኺ መለኮትነት ናይ ክርስቶስ እቲ ኣብ ቀዳማይ ምጻቱ ዝነበሮ ነገርን ክኽሕድ ከቢድ ነገር እዩ ምጻት ክርስቶስ ምኽሓድ ኣዝዩ ዘሰክሕ ነገር እዩ ኣብ ከቢድ ፍርዲ እዩ ዘእቱ። ንኤልሳዕ ኣታ በራሕ ኢሎሞ፣ እዚ ድማ እግረ መንገድና ኤልሳዕ በራሕ ከም ዝነበረ ንእሽተይ ሓበሬታ ንረክብ ኢና። ብዛዕባ ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ተጻሒፉሎ። እዚ ኣብ ላዕሊ ዝበልናዮ ከም ዝግባእ እንተ ደኣ ተረዲኡና ምስ ቃል ኣምላኽ ዝጋጮ ነገር ከም ዘይብሉ ኢና ንርዳእ። ኤልሳዕ ኣብ ልዕሊኦም መርገም ተዛሪቡ፣ ኣብዚ ቁሩብ ንኤልያስ ዝመስል ባህሪ ኣንጸባሪቑ። ንጐይታ የሱስ ብዛዕባ ኩራዜን ቤሳይዳን ክዛረብ ከሎ ዝመሳሰል ባህሪ ድማ የንጸባርቕ። ወይልኺ ኩራዘን፣ ወይልኺ ቤሳይዳ፣ እዛ ኣባኻትክን እተገብረ ሓይሊ ኣብ ጢሮስን ኣብ ሲዶና እንተገይሩ እንተ ዝኸውንሲ ቀደም ማቕ ተኸዲነን ሓሙኽሽቲ ተነጺፈን ምተነስሓ ነይረን። ብመዓልቲ ፍርዲ ግና ካባኻትክን ንጢሮስን ሲዶናን ከም ዝቐልል እብለክን ኣለኹ። እቲ ቅፍርናኹም ኣቲ ቅፍርናኹም ክሳብ ሰማይዶ ልዕል ክትብል ኢኺ፣ ክሳብ ሲኦልስከ ከተንከራርዉ ኢኺ። እዛ ኣባኺ እተገበረ ግብርታት ሓይሊ ኣብ ሶዶም ተገይሩ እንተ ዝኸውንሲ ክሳብ ሎሚ ምጽሕንሐት ነይራ ይብል ማቴዎስ 11 ካብ 21 ስጋብ 23። እዚ ፍርዲ እዩ ሎሚ ሕጊ ከም ዝግባእ ዘይትግበረሉ ዘመን ኢና ዘሎና። ብፍላይ ኣብ ገለ ጉዳያት ፍርዲ ከይተዋሃቦም ክሓልፍ ከሎ ክትርኢ ከለኻ ብጣዕሚ ዘሰንብድ እዩ። በዚ ምኽንያት እዩ ቀይዲ በተኹን በዚሑ ሕጊ ዝጥሕስ ክቕጻዕ ክኽእል ኣለዎ። ገለ ሰባት ግን መቕጻዕቲ እንተልዩ እቲ ገበን እውን ከም ዝዓቢ ዝዛረቡ ኣለዉ። ብግልጺ ከም እንሪኦ ግን እተን ክልተ ድቢ ስርሐን ሰሪሐን ምስ ከዳ ኣብ ቤትኤል ብድሕሪኡ ንኤልሳዕ ዘላግጸሉ ሰብ ኣይነበረን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 2 ቀዳማይ ነገሥት እዚ ሰማዕና እዩ ነይሩ። ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 ኣጣሚርና ክንሪኦ ኢና ዝቕጽል ትምህርትና። ኣብ ዘለኹም ኣጽንዑኒ። ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 3 4 ቀንዲ ሓሳብ ተኣምራታት ኤልሳዕ። ንዮሳፋጥ ንጉሥ ይሁዳ ኣብ መበል 18 ዓመቱ ዮራም ወዲ ኣክዓብ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣብ ሰማርያ ነገሰ። 12 ዓመት ከዓ ገዘ ይብለና ካልኣይ ነገሥት 3 ምዕራፍ ፍቕድ 1። ዮራም ወዲ ኣክዓብ ኤዛቤልን እዩ። ዮራም ወዲ ኣክዓብን ኤዛቤልን እዩ። ናሕዝያ ሓዊ ድማ እዩ ተኪእዎ ዘሎ። ምኽንያቱ ኣሕዝያ ውሉድ ከይወለደ እዩ ሞይቱ። ንሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ገበረ፣ ከም ኣቦኡን ኣዲኡን ግና ኣይኮነን። ንሱስ ነቲ ኣቦኡ ዝገበረ ሓወልቲ በዓል ኣርሓቆ። ግና ኸ ኣብቲ ንእስራኤል ዘሰሓተሉ ሓጢኣት የሮብዓም ወዲ ናባጥ ጠበቐ እምበር ካብኡ ኣየግለሰን ይብለና ካልኣይ ነገሥት 3 ምዕራፍ ካብ 2 ስጋብ 3 ክንዲእ ከለና። ማዕረ እቲ ኣከኣብ ዝገበሩ ሓጢኣት እኳ እንተ ዘይሓጠ ብመንገዲ ዮሮብዓም በቲ ኣምልኾ ናይቲ ናይ ወርቂ ምራኽን ግን ተመላሊሱ እዩ። ቀጺልና ሓብ 4 ስጋብ 5 ክነንብብ ከለና ሜሳ ንጉሥ ሞኣብ ከዓ በዓል ኣባጊዕ ነበረ። ንንጉሥ እስራኤል ድማ 100,000 ገንሸል 100,000 ድዑልን ምስ ጸጉሮምን ይግብረሉ ነበረ። ኰነ ኸዓ ኣክዓብ ምስ ሞተ እቲ ንጉሥ ሞኣብ ካብ ንጉሥ እስራኤል ዓለወ። በታ መዓልትቲኣ ድማ ንጉሥ ዮራም ካብ ሰማርያ ወፂኡ ንብዘሎ እስራኤል ቈጸረ ይብለና ካልኣይ ነገሥት 3 ምዕራፍ ካብ 4 ስጋብ 5። ሞኣብ ኣብ ትሕቲ እስራኤል ተገዚኡ ግብሪ ይገብር ነይሩ እዩ። ኣክዓብ ምስ ሞተ ግን ሞኣብ ናጽነቱ ክእውጅ ደልዩ። ስለዚ ዮራም ሰራዊቱ ኣኽቲቱ ምስ ዮሳፋጥ ሓቢሩ ናብ ግዝኣቱ ክመልሳ ውግእ ኸቲቱ። ኣብ መንገዲ ንሰራዊቶም ዝኸውን ማይ ምስኣኑ ድማ እቲ ዝሓሰብዎ ፈሺልዎም። ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኢድ ሞኣብ ናይ ምእታው ሓደጋ እውን ገጢምዎም። ንጉሥ ዮሳፋጥ ኣምላኽ ዝፈርሕ ሰብ ስለ ዝነበረ ንነቢይ ምርሒት ክሓቱ ከም ዘለዎም መኺርዎ። ስለዚ ኤልሳዕ ንዮሳፋጥ ኢሉ እንተ ዘይኮይኑ ንዮራም ክንበየሉ ድሌት ከም ዘይብሉ ብግልጺ ነጊርዎ። ኤልሳዕ ከዓ ንንጉሥ እስራኤል ንኣይን ንኣኻን እንታይ ኣራኺቡና? ናብቶም ነቢያት ኣቦኻን ናብ ነቢያት ኣዴኻ እንዳኣ ኺድ በሎ። እቲ ንጉሥ እስራኤል ድማ ኣይፋል እግዚኣብሔር ነዞም ሰለስተ ነገሥታት እዚኣቶም ደኣ ኣብ ኢድ ሞኣብ ኣሕሊፉ ክህቦም እዩ ዝፀውዖ እምበሎ ኤልሳዕ ከዓ ንዮሳፋጥ ንጉስ ይሁዳ እንተ ዘይብልሲ ኣነ ኣይምጠመትኩኻን ኣይምርኦኹኻን ድማ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢለ ዘለኹ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ህያዊ ከም ዝበሎ ኣብ ካልኣይ ነገስታት ሳይቀራፍ ካብ 13 ስጋብ 14 ንርኢ ኣሎና። ስለዚ ቀጺልና ንሪኦ ማይን ዓወትን ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ኣምላኽ ዓወት ከም ዝህቦም ቃል ኣትሎም ማይ ክወሃቦም ከም ዝኾነ ንሞኣብ ድማ ክስዕርዎም ምዃኖም ነጊሮምዎም። ብዘገርም መንገዲ ድማ ነዚ ይፍጸም። በለኻ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣብዚ ሩባ እዚ ጐዳጕዲ ኣብ ርእሲ ጐዳጕዲ ኩዓቱ ይብል ካልኣይ ነገስታት ሳይ ምዕራፍ ፍቕዲ 16። እቲ ጐዳጕዲ ነቲ ዝመጽእ ማይ መትሓዚ እዩ። ኰነ ድማ ንጽባሒቱ በታ መስዋዕቲ ብልዒ ዝዓርገላ ጊዜ እንሆ ማይ ብመንገዲ ኤዶም ኣቢሉ መጸ። እቲ ሃገር ከዓ ማይ መልአት ይብለና ካልኣይ ነገስ ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቕዲ 20 ክንርኢ ከሎና። እቶም ሞኣባውያን ዓዶም ናይ ምክልኻል ተመክሮ ኣለዎም። ሕጂ ድማ ነዚ ብዙሕ ሰራዊት ክገጥምዎ ተዳልዮም ኣለዉ። ቀጺልና ካብ ፍቕዲ 22 ስጋብ 23 ከምርኢ ከለና ከምዚ ይብል፣ ንጎ ኣንጊሆም ምስ ተንስኡ ፀሓይ ከዓ ኣብቲ ማይ ምስ ኣንጸባረቐት እቶም ሞኣባውያን እቲ ማይ ኣብ መንጽሮም ከም ደም ቀይሑ ረኣይዎ። ሽዑ እዚ ደም እዩ። እቶም ነገስታት ብርግጽ ተዋጊኦም ነፍሲ ወከፍ ንብጻይ ቀቲል እዩ። እምበኣር ሕጅስ እታ ሞኣብ ኪድ ማርኽ በሉ ይብል ካልኣይ ነገስ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 22 ስጋብ 23 ክንርኢ ከሎና። ስለዚ ሞኣባውያን እቶም ነገስታት ንሓድሕዶም ዝተዋድኡ መሲልዎም ከይተዳለዉ ነቲ ምርኮ ክወስቱ መጺኦም። እዚ ድማ እቶም እስራኤላውያን ዓብዪ ዕድል ሂብዎም ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ከለና እቲ ንጉሥ ሞኣብ ከዓ ውግእ ከም ዝበርትዖ ምስ ረአየ ጢሒሱ ናብ ንጉሥ ኤዶም ክሓልፍ 700 ሴፍ ዝመልሑ ሰብ ወሰደ። ግናኸ ኣይከኣለን። ሽዑ ነቲ ኣብ ክንድኡ ዝነግስ በኹር ወዱ ወሲዱ ኣብ ልዕሊ እቲ መካበብያ ንዝሓርር መስዋእቲ ኣዕረጎ። ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከዓ ብርቱዕ ኵራ ኰነ እሞ ካብኡ ረሓቑ ናብ ሃገሮም ድማ ተመልሱ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 26 ስጋብ 27 ክንርኢ ከሎና። ናይ ሰብ መስዋዕቲ ሞኣባውያን ብዙሕ ግዜ ዝገብርዎ ነገር እዩ። ካብ ጸራእቱ መታን ከድሕኖ ድማ ነቲ መስዋዕቲ ንኮመሽ ኣምላኹ ሰዊዕሉ። እዚ ግን በቲ ሓደ ወገን እስራኤላውያን ከም ዝተዓወቱ ዝሃቦም ምልክት እዩ ነይሩ። ምዕራፍ 4 ብኤልሳዕ ዝተገብሩ 5 ተኣምራታት ንዕዘበሉ ምዕራፍ እዩ። ናይ ኤልሳዕ እውን ናይ ኤልያስን ኤልሳዕን ተኣምራት ተመሳሳልነት እኳ እንተሓለዎም ናይ ኤልሳዕ ግን ብዝሒ እውን ኣለዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ንሪኦ ናይታ መበለ ሰበይቲ ዘይቲ ከም ዝበዝሐ ኢና ንርኢ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካልኣይ ነገሥቲ 4 ምዕራፍ ፍቕዲ 1 ክንርኢ ከሎና ካብ ኣንስቲ ደቂ ነቢያት ድማ ሓንቲ ሰበይቲ ናብ ኤልሳዕ ሰብኣይ ጊላኻ ሞይቲ እዩ፣ ጊላኻ ከዓ ፈራሕ እግዚኣብሔር ከም ዝነበረ ትፈልጥ ኢኻ፣ በዓል ዕዳ ከዓ ንኽልቲኦም ደቀይ ወሲዱ ባሮቱ ክገብሮም መጺኡ ኣሎ ኢላ ጠርዐ ትብለና ካልኣይ ነገሥቲ 4 ምዕራፍ ፍቕዲ 1። ኤልሳዕ ነዛ ሰበይቲ ንሰብኣያ ይፈልጦ እዩ። ሰብኣያ ቅኑዕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ሰብ ከም ዝነበረ ተዘክሮ ኣላ። ዕድኡ ከይከፈለ ስለ ዝሞተ ድማ እቲ ኣለቃሒ ገንዘብ ክወስድ ናብኡ መጺኡ። እቲ ተለቃሒ ድማ ንውሕስነት ዝኾነ ይኹን ጥሪት እንተ ዘይጸኒሕዎ ገዛእ ርእሱን እቶም ደቁን ጊላ ብምዃን እዩ ነቲ ዕዳ ክኩሕሶ ዝኽእል ማለት እዩ። 4 ምዕራፍ ኢና ዘለና ካልኣይ ነገሥ ፍቕዲ 2 ድማ ንረአዮ። ኤልሳዕ ድማ እንታይ እሞ ክገብረልኪ ኣብ ቤትኪ ዘሎ ንገርኒ ይበላ። ንሳ ኸዓ ገረድካ ብጀካ መቐር ሰሚቶ ዘይቲ ኣብ ቤት ገለ እኳ የብላን በለት ይብለና ካልኣይ ነገሥ 4 ፍቕዲ 2። ኤልሳዕ ድማ ነዞም ስድራ ንምሕጋስ ገለ ክገብር ከም ዘለዎ ተረዲእዎ። ሕጊ ሙሴ መበለታትን ኣቦ ዘይብሎምን ህፃናትን ብጥንቃቐ ክተሓዙ ከም ዘለዎም ይነግር እዩ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ከምዚ ይብለና፣ ሽዑ ንሱ በላ ኪድ እሞ ካብ ወጻኢ ካብ ኵሎም ጐረባ ብትኺ ጥራይ ዝኾነ ጐይብታት ለምኒ ኣይተውሕድዮ ድማ እተዊ ድሕሪኽን ድሕሪ ደቅኽን ከዓ ማዕጾ ሸጉሪ ናብ ኩሉ እዚ ጐይቢታት እዚ ኸዓ ኣዕርቕ እዮ። ዘዝመልአ ድማ ኣግልስ እዮ። ካብኡ ኸዓ ከደት እሞ ድሕሪኡ ድሕሪ ደቃን ነቲ ማዕጾ ሸጐረቶ፣ ንሳቶም ድማ ጐይብታት እዮም ጽውላ ነበሩ። ንሳ ኸዓ ተዕርቕ ነበረት ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ራብዓይ ምዕራፍ ካብ ሰለስተ ስጋብ ሓሙሽተ ክንርኢ ከለና ኣብቲ ገዝኦም ዝፍልፍል ዘይትመጺኡ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ካልኣይ ነገሥቲ ራብዓይ ምዕራፍ ካብ 6 ስጋብ 7 ብምንባብ መደብና ክንዓጽውና ኰነ ድማ እቲ ጐይብታት ምስ መልአ ንወዳ ገና ኸዓ ጐይቢ ኣምጸለ ይበለቶ፣ ንሱ ኸዓ ደግምሲ ጐይቢ የልቦን በላ። እቲ ዘይቲ ኸዓ ቆመ፣ ሽዑ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ መጺያ ነገረቶ። ንሱ ድማ ኪዲ እቲ ዘይቲ ሽጢ እሞ ዕዳኺ ክፈሊ፣ በቲ ዝተረፈ ኸዓ ንስኽን ደቅኽን ተናበርሉ በላ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ራብዓይ ምዕራፍ ካብ 6 ስጋብ 7 ክንርኢ ከለና። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኹም ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ከሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ንዋ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።